У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Мінску да штрафаў і арышту асуджаны больш як 20 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка. Аляксандра Здзвіжкова, якога пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. Правкам студэнтаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта Змітра Жалезнічэнкі ў сувязі з наяўнасцю яго адміністрацыйнага правапарушэння. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Гэта самае значнае аднаразовае зніжэнне стаўкі за апошні час. Рашэнне прынятае на тле рэзкага падзення усесветных рынкаў з прычыны небяспекі эканамічнага спаду ў ЗША. Ізраіль у аўторак на адзін дзень змякчыў блякаду паласы газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. Ізраільскія ўлады закрылі межы з паласой газы ў адказ на ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. Рада бяспекі ААН сёння праводзіць тэрміновае паседжанне ў звязку з рэзкім пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў газе. У Іраку ў выніку выбуху загінуў адзін і параненыя 21 чалавек. Паводле паведамлення паліцыі, смяротнік падарваў сябе ля будынку школы ў горадзе Баакуба. Бальшыня пацярпелых вучні і настаўнікі. Улады не выключаюць, што мэтай тэрарыста мог быць офіс губернатара правінцыі Даяла, які знаходзіцца недалёка ад школы, але бомба выбухнула дачасна. У сталіцы Казахстану Астане быў люта збіты і абрабаваны журналіст з Нямеччыны Маркус Бенсман. Гэта адбылося ўначы на нядзелю. Журналіст быў знойдзены без прытомнасці на вуліцы, дзе ён праляжаў на марозе амаль усю ноч. У яго сур'ёзныя траўмы твару і галавы, абмарожаныя рукі і ногі. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі ў Нямеччыне. На захадзе Пакістану ля афганскай мяжы ваяўнікі напалі на ваенны лагер. Загінулі 5 жаўнераў і як найменей 37 ваяўнікоў. Двое вайскоўцаў загінулі пры ракетным абстрэлі ў раёне паўночны Вазірыстан. Пакістанскі лідар Парвез Мушараф, які знаходзіцца ў паездцы па Еўропе, заявіў у Парыжы, што ні талібы, ні аль-Каіда не захопяць улады ў Пакістане, краіне, якая валодае ядзернай зброяй. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У аўторак менскія суды выносілі прысуды ў справах затрыманых падчас акцыі пратэсту 21 студзеня. Індывідуальныя прадпрымальнікі ўчора зноў пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Да іх далучылася шмат моладзі і актывістаў дэмакратычнага руху. Акцыя была разагнаная спецназам. У суде Московскага району сёння былі асуджаныя 12 чалавек. Пяцёра з іх – Алексей Бондар, Віктор Кукліш, Артур Пяцько, Сергей Шаўцоў і Андрэй Прасняк – атрымалі ад 5 до 15 сутак адміністрацыйнага арышту. На астатніх накладзены штраф. Сёння працэсы над затрыманымі пасля мітынгу адбываліся і ў цэнтральным судзе Менску. 9 чалавек пакараныя штрафамі, ад 500 тысяч да амаль 2 мільёнаў рублёў, аднаго чалавека пасадзілі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Адзін з затрыманых моладзевы актывіст Андрэй Кім, акрамя штрафу, пакараны арыштам на 10 сутак. Міліцыянты склалі на яго ажно 3 пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваных мітынгах 10 і 21 студзеня, а таксама за тое, што ён нібыта лаяўся матам. Астатнія 9 чалавек, затрыманыя учора, пакараныя штрафамі за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. Затрыманыя скардзіліся на жорсткае абыходжанне з імі ў міліцыі. 18-гадовы Мікалай Дзімідзенка сказаў:
"Калі разглядваюць астатнія суды, якія былі пасля 10-го, то суд сёння наставіўся даволі лаяльна. Судовы базавыя не далі нам суткі. Я думаю, што гэта звязана з нейкімі палітычнымі матывамі. Разумела, што все гэта зверху ідзе".
19-гадовы Александр Любянчук, якого затрымалі пасля акцыі на вуліцы Неаміга, нібыта па падазрэнні ў выкраданні мабільнага тэлефону, сказаў:
"Большая частка міліцыянтаў вельмі злосна да нас адносілася. Яны былі як звяры ўвогуле ў цэнтральным раусе. На крэсінах, калі нас адвезлі на ноч, там яшчэ так у параўнанні з цэнтральным раусам было добра. Мне то як самого молодшого в мальній кранали, а хлопцов там пінками били і так само плевухи давали. І ось коли нас уже привезли у суд, і ми підіймалися, так одного хлопця міліціянт вогулі схопив за горло і почав душитися, а коли його жінка залімонтувала, що дуже міліціянт відпустив.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Біляцький, який назирав за тим, як судили затриманих, сказав:
я без конца здивляюся нашим владам, наскільки однолькові присуди ми бачили після акції 10 студзеня, і в основному, переважної більшості, це були арешти і сутки зневолення. Терміни були достатньо сурові, і сьогодні ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли абсолютно знову ж під копірку всім удільникам акції 21 студзеня виносяться штрафи. Відавочно, що самі суди тут нічого не вирішають.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Олесь Біляцький. Таким чином, після мітингу 21 студзеня осуджено 22 чоловіки. З їх шестеро отримали адміністраційний арешт, остатні штрафи – від 500 тисяч до амаль 2 мільйонів рублів. Олександр Лукашенко під час наведування городської ратуші відреагував на акцію предпримальників. І він виказав думку, що дестабілізація у столиці потрібна опозиції. Гроші бізнесовці не люблять бадяться на площах, гэтых гвалтов, а опозиції, мабуть, потрібна дестабілізація. Тому ми не можемо допустити, каб спокійний Мінськ перетворився у бурливий, сказав Олександр Лукашенко. І він додав, що учора бізнесовців на площі практично не було. Їх була тільки 10-та частка, яка зібралася і зійшла, заявивши, що їх підставили. Кінець цитати. У регіонах предпримальники обмірковують ініціативу об проведенні нових акцій у протесту. Наш кореспондент В'ячеслав Кулік зв'язався з лідерами громадських організацій і рухів у різних городах.
У Сальгорську на сувязі з аброкомпанії за свободне развіццё предпримальництва Александр Цацура. Нагадаю, що напередодні ён брав удзел у мінській акції. Менавіта спадар Цацура пропонував присутнім знову собратися на Кастрычинской площі 18 лютого.
Те, которые были, собираются опять ехать. Будут каждый месяц ездить, пока не добьемся своего. Никого, конечно, не сломили, хоть некоторые там дубинками получили. Считаю, один из важных вопросов – это агитационная работа, конечно, и информация.
У Бересці по-ранейшему на рынках полова працовных мест пустуют. Про это свободе поведомил региональный лидер громадского объединения «Перспектива» Виктор Чайковский.
Люди говорят, что скоро не будут гандлевать сигаретами и пивом. Потом нельзя будет гандлевать обутком, чаем и кофе. То есть треба действительно информовать людей, рассказывать им, что это действительно указ самый кровавый, может, в свете, если уже на сегодня пролилась кровь студентские Танюши Тишкевичи.
Тепер про ситуацию в Борисове. Там за кратами у милиции застается лидер местных предпринимателей Олег Лыско. Змушен ховаться от переследу лидер компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. Информует громадский активист Михаил Васильев.
К 18 февраля, я думаю, будет акция более многочисленная. Проблемы еще накопятся. Злость накопится у людей. Разговаривал, тоже люди жалуются. Чтобы вот, говорят, собрали, поговорили. Надо действовать и каждый в своем городе. Тогда будет толк.
Подсумовать выники репортажа с городни и нашей радиопереклички прошу предпринимальника и былого политвязня Валера Ливаневского.
Предприниматели показали, что они способны защищать свои права и законные интересы. Более того, политические партии и общественные движения активно приняли участие в этих акциях. И самое главное, что впервые в один месяц произошло несколько серьезных акций прямо в центре города Минска. Пока это только начало.
Предпринимальник и былый политвязень Валер Ливаневский. А зараз меркование слухачёв свободы.
Лукашенко хоче ліквідувати дробне предпринимательство, ділі інтересів буйних державних підприємств і гандлевих центрів, які він потім віддасть чи вже віддав росіянам.
Чергова раз була розгнана акція підприємників. Обмін на те, що своїми головорезами керував сам товариш Наумов. Один яскравий епізод, який я сам бачив, як з усім молодою і хрупкою дівчину по загаду Наумова схопили 4 головореза коля готеля «Менск». Схопили тільки за те, що вона просто кинула йому некую репліку. Гэта демократія по-білоруску.
Больш подрабязний огляд звонков на свободу хвилинов праз 15. Нагадаю, что наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон аутоотказник уключены круглые сутки. Нам так само можно писать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Пошли. Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Александра Навумова з Мінску. Не веру, что у гандляров отбираюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду пазней на працягу гэтай гадзіны. Журналіст Александр Здвіжкоў ўжо болей за два месяцы сядзіць у спецтурме КДБ «Амерыканцы», прызначанай для абвінавачаных у асабліва цяжкіх злачынствах. Былога намесніка рэдактара газеты «Згода» пакаралі за карикатуры на прарока Мухамада, які журналіст перадрукаваў з дацкай прэсы. Упершыню ў сучаснай Беларусі быў ужыты артыкул крымінальнага кодексу аб распальванні рэлігійнай варожасці. Александр Здвіжкоў мае намер абскардзіць прысуд. Дзе ён знаходзіцца пасля суду, спрабаваў высветліць Алег Груздзіловіч.
Дзе зараз трымаюць Александра Здвіжкова, якого 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму? Гэтае пытанне я задаў адвакатцы Маі Александравай, якая абараняла журналіста ў судзе.
Он там, дзе і быў раньше, КГБ, СІЗО.
Адметна, што ў прэсавых службах КДБ і Генеральнай прокуратуры не кажуць, дзе трымаюць Здвіжкова. У КДБ спасылаюцца на тое, што справу супаць Здвіжкова завершыла Генпракуратура, а там прапануюць звярнуцца да іх з пісьмовым запытам. Нагадаем, працэс над Александрам Здвіжковым праходзіў у Менскім гарадскім судзе і пасля першага перапынку стаў закрытым. Аднак журналіст паспеў паведаміць, што яго ўжо 2 месяцы трымаюць у амерыканцы і не дапускаюць да яго адваката. Адвакатка Майя Александрова, якая паведаміла пра месца ўтрымання журналіста, распавяла, за час пасля суду касацыйная скарга на прысуд яшчэ не пададзеная, аднак падавацца будзе. Што да умоваў утрымання Александра Здвіжкова, адвакат як толькі кажа, што яе падабаронны ні на што не скардзіўся. У Барысаве у Александра Здвіжкова жыве маці. Паводле звестак, жанчына прыязджала на суд, але паколькі працэс закрылі, з'ехала дамоў, так і не пабачыўшы сына. Сябра Александра Здвіжкова, актывіст з Барысава Алесь Абрамовіч, згадаў сваю апошнюю сустрэчу з ім на волі. Гэта было летась у жніўні ў Барысаве. Александр Здвіжкова распавядаў пра тое, як з'ехаў з Беларусі спачатку ў Маскву, потым у Кіеў, жыў у манастыры, пісаў кнігу, урыўкі з якой прачытаў свайму сябру. Гэта кніга ў жанры дэтэктыву, пачутая мне вельмі спадабалася, кажа Алесь Абрамовіч. Казаў Александр Здвіжкоў і пра тое, што на яго палююць беларускія спецслужбы.
Ён ведаў, што за ім паляванне, ён казаў, што супрацоўнікі КДБ і міліцыянты прыплочваюць яго з суседзям. Як толькі суседзі ўбачаць, што Здвіжкоў з'явіўся ў сваёй кватэры, там адразу тэлефанавалі ў міліцыю ці КДБ. Вось ён мне казаў, што за ім паляванне ідзе. Ось ён купіў білеты і з'ехаў у Маскву. А потым я ўжо даведаўся аб гэтым судзе праз 5 месяцаў.
Вядома, што арыштавалі Александра Здвіжкова ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Паводле звестак Алесі Абрамовіча, у Александра Здвіжкова ёсць дарослая дачка, якая жыве ў Казахстане. На жаль, пагутарыць са сваякамі журналіста пакуль што не ўдалося.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Як вы ставіцеся да прысуду Александру Звішкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карикатур на прарока Мухамада? Такое апытанне корэспандэнт «Свабоды» правёў на вуліцах Магілёў.
Прысуд не толькі не адпаведны, ён цалкам абсурд. Падзяюся, што будуць ад рэлігійных дзеячоў розных канфесіяў адпаведныя рэакцыі. Мне прынамсі гэтага хацелася.
Ні, я бы дала ўсловна.
Европе за гэта не судзяць, а ў нас в стране мусульмане это, можна сказаць, народнае меншынства, і іх веру нельзя проста-напроста абрасаць.
Вы лічыце такі прысуд справядлівым, так?
Ні, конечно, не справядлівым, но можна было проста абыйціся этим как-нибудь штрафам, ну или просто условным сроком, я считаю.
Религия, которую исповедуют многие люди, они уважают свою религию, любят своего Бога, поэтому я считаю, что посторонние люди также должны как-то с уважением относиться к чужой религии, и поэтому все же какой-то штраф, наказание, ну, может быть, совсем даже небольшое, то должно было последовать. Судить, конечно, не нужно.
Не совсем справедливо. Это личное мнение этого человека, и не нужно возводить это в ранг высокой политики. Надо оценить так, как оно было сказано. Они здесь, значит, приютили, видимо, кому-то надо создать имидж борца за этих Мухамедов.
Примерно я такого же мнения. Мне эта религия не нравится ни ислам, ни католичество, ни православие. Я ярый антирелигиозник, как говорится.
Справедливо, не знаю, но он, наверное, знал, на что он идет. И знал, как это будет наказываться, правильно? Он сам рисковал своей жизнью. Я думаю, что справедливо.
А питання на вулицях Могилєву: як ви ставитеся до присуду Олександру Звішкову, який був осуджений на 3 роки зняволення за публікацію карикатур на пророка Мухаммеда? Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Мінську штрафи і арешти присуджені більше як 20 удільникам акції протесту предпримальників. Суди відбувалися за зачиненими дверима. Предпримальники у регіонах виказуються за проведення у Мінську акції 18 лютого. Новим керівником підкомітету у справах Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи обрана фінська депутатка Сініка Хурскайнен. Олександра Звішкова, якого 18 студня покарали 3 роками зняволення у кальоні узмоцненого режиму, по-ранішому тримають у турмі КДБ. На усесвітніх фондових ринках протягується імкливе падіння курсу акцій. Правкам студента Гомельського університету проголосував за можливість відлічення студента Дмитра Железниченки. Міністерство економіки Білорусі підвисило ціни на зводкований газ. На 10% виросли кошти для комунально-битового споживання, на 30% для автомобільного транспорту. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Страсбурзі відбулося посідження політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Спеціальний докладчик гэтага комітету по Білорусі, італьянський парламентар Андреа Регоні, представив свій попередній доклад про становище України. Рыхтуючи його, Андреа Регоні у кастрычніку 2007 году особисто наведував Мінськ. З протягом теми Владимир Глот.
Посіджання було відкритим для любого депутата парламентської асамблеї, який цікавиться ситуацією в Білорусі. Таких набралося каля 50 чоловік. У своїм виступі спадар Регоні казав про те, що діалог з Білоруссю потрібний, що баки повинні визначити ті моменти, які можуть сприяти діалогу, і його треба протягувати, не глядячи на всі складаності. Офіційна білоруська делегація у складі сябрів Національного Сходу Наталя Андрейчик і Олександра Архіпова настоювала на тим, що в Україні нема політичних в'язнів. А ті люди, які знаходяться за кратами і яких опозиція називає політзняволеними, насамреч звичайні порушальники закону. Віктор Корнієнко, який разом з Вінцуком Вячорком представляє у Страсбурзі політичну опозицію, каже:
на жаль, часу було вельми мало, тому нас обмежували одним виступленням. І було сказано про те, що про тенденції, які назираються у Білорусі від останнього візиту спадара Регоні в Білорусі. Коли ми казали, що є некі не те, що рухи у ліпший бок, але обнадіюючи некі моменти, то сьогодні все змінилося наоборот. От якраз ми хотіли звернути увагу на цю тенденцію.
Віктор Корнієнко сказав, що у дебатах виступили сябри парламентської асамблеї шерогу країну. У приватності, старшиня Російського думського комітету у міжнародних справах спадар Косачов казав про те, що Білорусі треба вернути її статус спеціально запрошеного асамблею. Гета, на його думку, допоможе Білорусі хутчэй вийти на шлях демократії. А ізоляція гэтому перешкоджає. Самим емоційним і докладним, поводля спадара Корнієнки, був виступ Христоса Пургуридаса.
Він сказав, що, на жаль, руху нема, що це є саме жорстка в Європі диктатура, і що не може бути ніяких інших стандартів для Білорусі.
Політолог, дорадця Олександра Мілінкевича у міжнародних питаннях, Олександр Логвінець, так коментує опошні новини со Страсбуру.
Мені так подається, що є певне коло людей у Європі, які рішать, що поскольку білоруські демократичні сили не такі вже моцні, то лев за все, все одно весь час спробувати домовлятися з білоруськими владами, шукати якісь порозуміння і тим більше наладжувати економічні мости. Наскільки це може бути поспіховою стратегія у процесі демократизації Білорусі, я вельми моцно сумніваюся у цьому, але є такий підхід.
Напередодні у Страсбурзі обрали нового керівника Парламентської асамблеї Ради Європи. Їм став представник соціалістів Іспанії Луїс Марія де Піюх. І він змінив Рене ван дер Ліндена з Нідерландів.
Як стало відомо, обрана і нова керівниця підкомітету по Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи. Її стала фінська депутатка Сініка Хурскайнен. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні президіум студентського правкаму Гомельського державного університету виказався за немитозгодність знаходження в університеті молодівого активіста Дмитра Железниченки. Поводле таємного голосування з 12 сябров президіуму 7 погодилися з можливістю відлічення студента-видатника. Цяпер ягоны лёс залежыць ад рэктара універсітэту Аляксандра Рагачова. Змітра аднавілі ва ўніверсітэце 18 студзеня на падставе рашэння суду. Студэнту ўдалося даказаць, што адлічаны ён быў з універсітэту са шматлікімі парушэннямі. Гэтым разам падставай для таго, каб пачаць працэдуру чарговага адлічэння, стаў мінулагодні выпадак, калі Жалезнічэнку абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні міліцыі, пакараўшы выніку 8 суткамі арышту і штрафам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мы працягваем прадстаўляць грамадскага рэдактара тыдня, колішняга ўладальніка прыватнага таксапарку ў Вакавыску Мікалая Аўтуховіча. Ён быў прысуджаны да 3,5 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з абвінавачання ў нявыплаце падатку. У мінулую пятніцу яго нечакана вызвалілі. Замянілі зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Сёння Мікалай Аўтуховіч расказвае журналісту Аляксандру Ўліцёнку аб адносінах паміж вязнямі і адміністрацыяй у калоніі.
Тыя вязні, якія былі ў адзінцы так званай, то бок калонія нумар 1 па вуліцы Кальварыйскай у сталіцы, кажуць пра тое, што ў яе вельмі спецыфічны маральны клімат, так бы мовіць. У чым это выяўляецца?
У гэтай калоніі сядзяць больш людзі за эканамічнае злачынства.
Але ж, мабыць, ёсць жа і звычайныя крымінальнікі.
Так, ёсць і звычайныя, але ў большай часткі сапрудніцяць з адміністрацыяй калоніі.
А навошта адміністрацыя такая падтрымка крымінальнітэту?
Эсперацыўны аддзел сабірае інфармацыю з помощью вот тых людзей. Наверна, чалавек 10 сразу за мной следзілі і нават дадавалі такія вопросы наводзячы, щоб паймаць мяне там за цепачку получыць, бо на мяне хацелі яшчэ ўзбудзіць уголовную справу па взрыву і пажару ў Ваўкавыскі. Некі гранатамёт у Гродна, які нашлі, все хацелі на мяне павесіць.
А ці адчувалі вы пад
тайком? Тихо говорили, Николаевич, держись. Они приходили сразу и признавали, что меня вызывали и предлагали сочить за тобой.
Николай, ну вот вы афганец, орденоносец, 2 медалі, вас взломать тяжко. А люди звычайные, яких житё подставило, вот этих людей администрации удавалось вот такими методами взломать?
Назиралось. Можно было убачить по взгляду человека, який был поломан.
Скажите, а на во что уластная служба безпеки там? Неужели это будни вымушали людей до неких утёков, до некого бунту, например?
Это есть практика. Максима, она была и завсёды. Шмат дел, ведаю, когда осужденные попадают в тюрьму с какой-то недоказанностью. И чтобы это дело было укомплектовано полностью всеми уликами, они протягивали еще по тюрьме собирать компромат.
Как стосуется? Вот такая практика и идея перевыхования?
Переховать человека в тюрьме немагчыма. Практика явления спускается с командами свыше. Гэта ў калоніях, дзе людзей яшчэ хочуць раскруціць, каб больш грошай садраць, КГБ, другія, якія даюць сэзельныя указанні, на што чалавека прабіваць, якія выпытанні задаваць, за кім сочыць.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Што рабіць, каб зменшыць колькасць дзяцей у свеце, якія паміраюць, не дажыўшы да 5 гадоў? Пра гэта ў новай справаздачы пра стан дзяцей у свеце, якую выпусціў дзіцячы фонд Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
У справаздачы паказаны ўплыў простых, шырокадаступных захадаў на выжыванне дзяцей. Прыкладам, выключнае кармленне грудзямі, імунізацыя, вірусная прафілактыка, дадаванне ў ежу вітаміну А. Гэта тыя захады, якія выкарыстоўваліся супраць дзіцячай смяротнасці апошнімі гадамі і мелі плён. ЮНІСЕФ рэкамендуе павялічыць намаганні ў прафілактыцы пнеўманіі, дыярэі, малярыі, вострага недаядання і СНІДу. Нацыянальныя сістэмы аховы здароўя павінны забяспечыць шырокі доступ дзяцей да магчымасцяў медыцыны. І вырашальнымі тут могуць стаць новыя інвестыцыі ў ахову здароўя. Але нават і ў слабых сістэмах аховы здароўя могуць быць дасягнутыя поспехі, заяўляе генеральны дырэктар Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чан. Яна падкрэслівае, што інавацыйныя праграмы ў многіх краінах сведчаць, што нават калі адзін раз дзіця атрымае поўны пакет абслугоўвання, гэта можа прынесці карысць. Справаздача рэкамендуе неабходнасць спалучэння інвестыцыяў як у сістэмы аховы здароўя, гэтак і мэтанакіравана ў мясцовыя амбуляторыі і шпіталі. Больш выразна праблема бачыцца на прыкладзе Чорнай Афрыкі, дзе ў 2006 годзе адбылася амаль палова ўсіх смерцяў дзяцей да 5 гадоў, пры тым, што там жывуць меней за чвэрць усіх дзяцей свету. Дзіцячае выжыванне не толькі праблема правоў чалавека, гэта таксама і праблема развіцця, кажа віцэ-прэзідэнт Усесветнага банку ў пытаннях развіцця людскіх рэсурсаў Джой Фумафі. Яна падкрэслівае, што інвестыцыі ў здароўе дзяцей і іхных мацярок ёсць важным эканамічным укладаннем і адным з безумоўных шляхоў тых краінаў, якія выбіраюць курс на лепшую будучыню.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начнога эфіру будзе археолог Сергей Тарасаў. У начных доследах мы пагутарым пра чарговае разбурэнне гістарычных будынкаў у Менску. А ў апытанні жыхары сталіцы скажуць, які менскі будынак яны лічаць найбольш каштоўным. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы абмяркоўваюць акцыю пратэсту прадпрымальнікаў і яе гвалтоўны разгон, а таксама будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Менску адбыўся новы мітынг прадпрымальнікаў, які чарговы раз быў гвалтоўна разагнаны супрацоўнікамі міліцыі. Міністр унутраных спраў Уладзімір Наумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Каментары слухачоў.
Яскравый эпізод, які я сам бачыў, як зусім маладую і хрупкую дзяўчыну па загаду Наумова схапілі 4 галавареза толькі за тое, што яна проста кінула яму некую рэпліку. Гэта дэмакратыя па-беларуску.
Улада для прадпрымальнікаў зноў зрабіла так званы сюрпрыз. З 1 апреля нельга будзе гандляваць абуткам.
Здзіўляе хлусня маленькіх новорышаў ад спекуляцый. Ім ёсць за што лямантаваць. Плывае тлусты кавалак, зароблены чужою працаю безабаронных наёмных працаўнікоў. Ваш час жыравання скончыўся. Вы мімікрыравалі ў грамадстве, і яно сёння не з вамі.
Лукашенко хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам.
Шановны спадарыні і спадары прадпрымальнікі, я вас поўнасцю падзерживаю і считаю, што вы 100% правы. Вы, таварыш Наумаў, пугаеце народ, потому што они не любят уладу. А як яе можна любіць, калі вялікая часть народа галадае?
Хочу спытацца, чаму гэтым людзям не выйшаў начальнік па бізнесу, а выйшаў Наумаў і іх разагнаў. Ларыса, горад Мінск.
На пытанне адказвае каардынатар праваабарончага руху Беларусь, бізнесовец Ігар Леднік.
Ніякія чыноўнікі яны не вырашаюць. Даже вот на ўзроўні міністраў, калі мы праводзілі перамовы, яны кажуць, што ўсё вырашаецца ў адміністрацыі прэзідэнта. А калі людзі не пагаджаюцца, як учора прадпрымальнікі, то такія сілавыя аперацыі якраз такі ўзначальваюць Наумаў і астатнія.
Кіраўніцтвам краіны прынята рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Паколькі прынята палітычнае рашэнне па гэтаму пытанню, скажу толькі адно. У свеце створана ўжо многа атамных станцый, але ўзарвалася толькі адна. Там, дзе палітычны ціск не ўлічваў тэхніку бяспекі.
Вельмі насцярожвае тое, што наш прэзідэнт вельмі спешна вырашыў будаваць АЭС, і гэта вельмі трывожыць.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму яшчэ адным пытаннем слухача.
Скажите, пожалуйста, как коснется обвал мировой экономики, то есть фондовых рынков, на экономику процветающей Белоруссии? Вася Барановский, Речица.
Отказывает экономист Леонид Злотников.
Дойдет и до нас, потому что падение спроса на ресурсы в мире, значит, снижение цен на металлы, снижение цен на нефтепродукты. Падут цены на нефтепродукты, еще больше упадут поступления в бюджет Беларуси и так далее.
И на завершение меркование сталой слухачки «Радио Свобода».
было крещение воды. Старенькие люди на кульбочках. Дождь льется. Они стоят наши Волковича. Церковь обвалилась. Нам обещают уже церковь другую. Но это обещанки происходит целый год. Давайте прекращайте лгать. Ложь уже настолько напитана в Белоруссии, что уже дальше невозможно.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менску сёння адбываліся суды над затрыманымі ўчора ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Штрафы і арышты прысуджаныя 22 чалавекам. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Тым часам прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску наступнай акцыі 18 лютага. Александр Лукашенко ў часе наведвання Менскай гарадской ратушы адрэагаваў на акцыю прадпрымальнікаў 21 студзеня. Ён выказаў думку, што дэстабілізацыя ў сталіцы патрэбна апазіцыі, таму ўлады не могуць дапусціць, каб спакойны Менск ператварыўся ў бурлівы. Сёння ў Страсбуры адбылося паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты разгледзелі папярэдні варыянт справаздачы пра становішча ў Беларусі. Дакумент падрыхтаваў італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні, спецыяльны дакладчык у справах Беларусі. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнен. Прэзідыум студэнцкага прафкаму Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны чарговы раз выказаўся за немэтазгоднасць знаходжання ва ўніверсітэце моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Змітра аднавілі ва ўніверсітэце 18 студзеня на падставе рашэння суду цэнтральнага раёну Гомеля. Студэнту ўдалося даказаць, што адлічаны ён быў з універсітэту са шматлікімі парушэннямі. На пачатак лютага на Гомельшчыне замоўлены мітынг і 57 пікетаў падтрымку ПКБ, іншых апазіцыйных структураў і грамадскіх арганізацыяў. Пра гэта паведаміў кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі прыпыненай партыі камуністаў беларускай Уладзімір Сякерка. А зараз коротко пра галоўныя падзеі дня ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Ізраіль у аўторак на адзін дзень змякчыў блякаду паласы газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. У Іраку ў выніку выбуху загінуў адзін і паранены 21 чалавек. Паводле паведамлення паліцыі, смяротнік падарваў сябе ля будынку школы ў горадзе Баакуба. У сталіцы Казахстану Астане быў люта збіты і абрабаваны журналіст з Нямеччыны Маркус Бенцман. У яго сур'ёзныя траўмы твару і галавы, абмарожаныя рукі і ногі. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі ў Нямеччыне. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблы з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым з нагоды выхаду яго новай кнігі, прысвечанай Менску. Але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У панядзелак дробныя прадпрымальнікі, незадаволеныя шэрагам абмежаванняў, уведзеных уладамі датычна іхнага бізнесу, зноў збіраюцца выйсці з пратэстам у цэнтр Менску. Падчас мінулай акцыі 10 студзеня многія ўдзельнікі мітынгу і шэсця былі затрыманы і пакараны арыштамі. На тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось што піша на гэты конт Александра Навумова з Менску. Прадпрымальнікі не тыя людзі, якім трэба спачуваць. Ведаю некаторых з іх. Будуюць багатыя асабнякі, купляюць кватэры, мяняюць кожны год шыкоўныя машыны, добрыя на яшчэ лепшыя. Адпачываюць за мяжой, летам на Мальдывах, зімой у Альпах. Не веру, што ў іх адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. У многіх з іх бацькі альбо іншыя сваякі чыноўнікі з сувязямі і з грашыма. Прыціснуць гэтых спекулянтаў можа хоць цэны крыху знізяцца. Гэта клічыць Александра Навумова з Менску. Цэны зніжаюцца тады, спадарня Навумова, калі шмат тавараў і шмат прадаўцоў, якія гэтымі таварамі гандлююць. Адзін з асноўных законаў рынка. Чым вышэй канкурэнцыя, тым ніжэй цана. Калі пазачыняюцца шапікі і скароціцца колькасць прыватных гандляроў на рынках, канкурэнцыя аслабне, і спадзявацца на зніжэнне коштаў ніяк не выпадае. Што да ўзроўню дабрабыту прыватных прадпрымальнікаў, то ён вельмі розны. Большасць дробных гандляроў, якія самі стаяць за прылаўкам і на ўласных плячах цягаюць цюкі з таварам, у раскошы зусім не купаюцца. Са словамі падтрымкі да прыватных прадпрымальнікаў звяртаецца наш слухач Ігар Дзямітчык з Салігорску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вы прымусіце лічыцца з сабой толькі тады, калі не спалохаецеся, не зламаецеся. Вас хочуць запалохаць. Вунь колькі людзей кінулі ў турму. Разлік на ваш страх, на тое, што не выйдзеце на вуліцу. Тады яны вас па адным задушаць і ногі вытруць. А будзеце цвёрдыя да канца, улада адступіць. Яна сама больш за ўсё баіцца масавых пратэстаў. Бо абараняць яе ніхто на вуліцу не выйдзе. І яна пра гэта добра ведае». Гэта клічыць Ігар Дзямітчык з Салігорску. Аўтар наступнага ліста Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну распавёў у сваім лісце гісторыю, у якую трапляюць многія беларускія школьнікі, якія добра вучацца. Слухач піша: «Мая дачка Александра, якой 12 год, заняла першае месца на раённых спаборніцтвах па беларускай мове сярод вучняў шостых класаў. У якасці прыза яе ўзнагародзілі паездкай у нацыянальны дзіцячы лагер «Зубраня». Але аказалася, што за ўзнагароду я павінен заплаціць каля 300 тысяч рублёў, кошт пуцёўкі плюс праезд. Назіраю па тэлевізары, як прэзідэнт праводзіць хакейны турнір з запрашэннем аматараў з усяго свету. Для іх дарагія гатэлі, прыёмы, экскурсіі, усё бясплатна. Гэта для замежнікаў. Чаму ж мая дачка, маленькая грамадзянка Беларусі, якая перамагла на алімпіядзе па роднай мове, павінна плаціць за сваю заслужаную ўзнагароду? Дзе справядлівасць?» Напісаў лісце на свабоду Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну. З такой жа сітуацыяй сутыкаюцца многія школьнікі, якім прапануюць заплаціць за сваю ўзнагароду. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі пры гэтым спасылаюцца на фінансавыя праблемы ведамства. Дзяржава, маўляў, здольная аплаціць толькі частку пуцёўкі. Рэшту павінны ўзяць на сябе бацькі. Але 300 тысяч рублёў для многіх беларускіх сем'яў, асабліва ў рэгіёнах, вялізная сума, непад'ёмная для сямейных бюджэтаў. Ці варта здзіўляцца, што такая ўзнагарода падаецца ім падазронай, падобнай на махлярствы вулічных лахатроншчыкаў? Успамінаю сваё дзяцінства. Мяне неаднойчы ўзнагароджвалі пуцёўкамі ў дзіцячы лагер «Зубраня». Тады бацькі не плацілі за ўзнагароды сваіх дзяцей ні капейкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Жыхары многіх беларускіх вёсак і мястэчак часта сутыкаюцца з праблемай беспрацоўя. Вырашаюць яе па-рознаму. Адны едуць на заробкі за мяжу, пераважна на расійскія будоўлі, іншыя спрабуюць знайсці працу ў Менску, давіраючыся туды штодня за дзясяткі кіламетраў. Пра ўласны досвед такой працы распавяла нам у сваім лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Яна піша: «Пасля доўгіх пошукаў знайшла працу ў Менску, ў адной кавярні ў Калядзічах. Працаваць даводзілася шмат, а дабірацца мне ад маёй вёскі ажно 100 кіламетраў. Разлічвала на добры заробак, але працадаўцы ў сапраўднасці аказаліся ашуканцамі. Урэшце звольнілі мяне і не заплацілі ажно за 2 месяцы, а гэта агулам 280 даляраў. Вельмі крыўдна за такую несправядлівасць, непрыемна, што сутыкнулася з махлярамі, якіх наўкол просьма. Але здавацца я не збіраюся. Паспрабую паскардзіцца ў адміністрацыі прэзідэнта і падатковы камітэт. Усё больш пераконваюся, што так званы беларускі эканамічны цуд – гэта ашуканства, канцлягер для сумленных людзей. Спрабуеш дамагацца справядлівасці – дык затыкаюць рот, б'юць і плакаць не даюць. Часам здаецца, што гэты жах ніколі не скончыцца. Але за свае правы я ўсё ж буду змагацца», напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўеўскага раёну. Поспеху вам у гэтым змаганні, спадарня Валянціна. Правда, вырашить спрэчку с працадавцам на конт невыплачаных заробков чиновники да податковые инспекторы наврад ці допомогуць. Хутчэй за ўсё даведзецца звертацца ў суд. Сітуацыя, калі гастарбайтараў падманвае несумленны працадаўца, затрымліваючы альбо ўвогуле не плацячы заробкі, вельмі распаўсюджаная ў Расіі. Многія беларусы, якія ездзілі на заробкі на расійскія будоўлі, пацярпелі ад гэтага. Там махляры карыстаюцца тым, што замежныя грамадзяне, якія працуюць галоўным чынам нелегальна, не адважваюцца звертацца са скаргамі ў міліцыю. Ваш, спадарня Сакалоіч, выпадак іншы. Легальна працуючы ва ўласнай дзяржаве, вы маеце ўсе правы на тое, каб з вамі сумленна разлічваліся за зробленае. Наступны ліст ад Віктара Ярамеевіча з Менску. Слухач піша пра сваё стаўленне да Радыё Свабода ды іншых медыяў. Цытую ліст. «Дзяржаўныя СМІ не чытаю і не слухаю. Зневажае і раздражняе не толькі змест са сталінскай ідэалагічнай начынкай, настальгія па СССР, але і намаганні вядучых выступоўцаў вымаўляць шыпячыя гукі мякчэй за жыхароў якой-небудзь тамбоўскай губерні. У дні, калі немагчыма настроіць прымач на вашу хвалю, а такое здараецца, адчуваю духоўны голад і боясь застацца без свежай інфармацыі. Вы не ўяўляеце, якую асалоду адчуваеш, калі пачуеш роднае свабоднае слова, знаёмыя вашы галасы. І нягледзячы на ўсе перашкоды ўлады, этнацыт, моўную дыскрымінацыю, набываеш упэўненасць у неўміручасці беларускай мовы і нашага народа». У сваім лісце Віктар Ярамеевіч таксама выказвае шэраг прапаноў і заўваг адносна зместу некаторых праграмаў «Свабоды» і наракае на цяжкадаступнасць кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды». Яшчэ адна цытата з ліста. «Ведаю, што кніг ужо выдадзена багата, і мне вельмі хацелася б стаць не толькі вашым слухачом, але і чытачом. Аднак так складваліся абставіны, што я ні разу не меў магчымасці прысутнічаць на прэзентацыях новых кніг «Свабоды». Мяне вельмі цікавіць апошняе выданне вашай бібліятэкі, кніга Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Ці не плануеце яшчэ раз прэзентаваць яе? Так хочацца набыць гэту кнігу», напісаў у сваім лісце Віктар Ярамеевіч з Менску. «Новых прэзентацый мы не плануем, але вам, спадар Ярамеевіч, як даўняму сябру «Свабоды» і аўтару цікавых лістоў, мы дашлем кнігу «Імёны свабоды» поштай, як падарунак». На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Алесь Іванавіч пільна сочыць за ўсімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, актыўна рэагуе на іх, у тым ліку сваімі вершаванымі творамі. Блізка да сэрца ён прыняў лёс зняволенага апазіцыйнага лідара прафесара Александра Казуліна, які ўжо амаль 2 гады застаецца ў турме. Алесь Ляскоўскі даслаў на «Свабоду» верш, у якім ёсць такія радкі. Незайздросны лёс тае краіны, ад закону дзе адны руіны. Там для прыхамаці кесара катуюць нават і прафесара. Дзякую, Алесь Іванавіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Штрафы і арышты, прысуджаныя ў Менску больш як 20 удзельнікам учорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Гандляры ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску акцыі 18 лютага. Вялікая частка не бачыць іншага выйсця, як баставаць у лютым і не плаціць падаткаў. Александра Здзвіжкова, якога пакаралі 3 гадамі зняволення ў калёні ўзмоцненага рэжыму за перадрук карыкатуры на прарока Мухамеда, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. На ўсясветных фондавых рынках працягваецца імклівае падзенне курсу акцый. Прафкам студэнтаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта з метра Жалезнічэнкі. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі цэны для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. Ну а далі на наших хвилях передача «Вольна студія». 17 студзеня у Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна было прэзентаванае беларускае выданне раману мастака і літаратара Артура Клінава пад назвай «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Твор напісаны на заказ нямецкага выдавецтва, часткова ён перакладзены на французскую і ангельскую мовы. Якім паўстае Менск перад вачыма заходнееўрапейскага чытача? Пра гэта ды іншае пасля прэзентацыі у аўтара пытаўся Міхась Скобла.
Артур, и нарешті ваш знакомитый роман пришел и до белорусского читача. Нагадаю, что при конце минулого года вы презентовали свой твор у Брюсселе и у культурной столицы Европы Парижи. Скажите, як успринял ваш город Солнца, пераборливый, да, треба думать, перекормленный самой разной литературой заходнеевропейский читач?
Ну, я хотел бы додать, что, по-перше, широк презентация отбылась у Немеччине, в Берлине и Дрездене. Повсюль роман спримался с великой цікавостью. Я думаю, что может быть причина в том, что на самой справе про Беларусь сегодня заходний читач мае зусім не так шмат книг. И когда я начинал писать эту книгу, то одна из ее мэтов в этой книжке это была дать информацию про краину. Справа тем, что на 2006 годе, как раз в сороковику, я был в Берлине с лекцией про город Солнца. В этот час у Менску отбывалась площа. Цікавость была просто огромная. По всех каналах немецких показывали про Беларусь, там нечто казали про Беларусь. А что за краина? Европейский человек практически ничего не ведает. Просто вот ведомых брендов. Чернобыль, Лукашенко, вот и нечто такое. Потребна была книжка.
Короче, кажучи, вам да помогла площа. Она ваш суавтор.
Безумовно, безумовно. Это была площа, мой суавтор. Але с другого боку, это и была отказность, якая легла на меня. То есть, треба было дать эту книжку, у якой максимально, але у стислой форме, але дать максимально шмат информации про краину.
Мне часто такое здарается. Белорусский творца пишет роман на заказ немецкого выдавецтва. Дарэчы, назва нямецкамоўнага варыянту адрозніваецца ад беларускага. Арыгінальная назва «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца», а нямецкую можна перакласці гэдак. Менск – сонячны горад мроі. Зоненштадт дэр траўме. Ці давялося вам яшчэ што-небудзь мяняць у рамане, калі ён выходзіў у Франкфурце на Майне, каб больш зразумела было нямецкаму чытачу?
Не, на самой справе змінілася толькі назва, а тэкст падставовы ён фактычна ідэнтычны.
Ваш роман вышел у франкфуртском выдавецтве, а маль одночасово с книгой про Вильню литовца Томаса Венцловы. Я читал ее по-польску. Там гонор за тысячагадовую историю, у вас акцент на советской истории Менску. Там про сотни выбитных деячов культуры, что створали виленскую поликультурность. У вас сталинская архитектура, якая нават автора часом своего не мая. Чому все ж таки вы вырашили показать менавито такую историю Менску?
Той город, про який пише Венслова, ён існує у реальності, а я акцентував на тое, що реальність існує зараз тут, у гэтым городі. Хоча назва «Малая подорожная книжка по городі Сонце», вона так само не випадковая.
Це скариновська назва.
Так, це скариновська назва, а калісті це був жанр. «Малая подорожная книжка» – це був цілий літературний жанр. Але коли вернуться до Венслови, то в принципі у моїй книжці я так само даю шмат історичних ніяких фактів і подій. Тобто це не тільки розповідь про советский Менск. Великий кавалок книжки, просвечены как раз истории. Але один, что эта история там подадена в такой вельми метафоричной форме. Это не повинно было быть каким подорожником, те, там, реальным подорожником историчным. Это мусило, история мусила метафоризоваться и быть подадена в такой стислой, такой, в образной форме.
Артур, не здарма кажут, что все спознается у поравнанні. Вы в своем романе стиплые, на первый погляд, архитектурные помники Менску поравновываете с заходнеевропейскими. А что конкретно някиткая наша нагадывая славутая ихняя?
Будовники великой утопии у конструирования своего нового стилю выкористовывали самые разностайные досягнения попередней культуры. И тому у стилистицы Минска выкористовывается амаль усе формы архитектурных стилей, якія были існавали попередние стагодзе. Это и барокко, и ренессанс, и египетские, старожитно-египетские формы, и там старожитно-античность. Конкретно конкретно, ну, шмат помнікаў і палацаў, у якіх як бы гэты стыль, гэтыя формы вельмі дзіўна спалучаюцца. Ну, напрыклад, палац тэлевізіі.
На вуліцы Камуністычнай, ну, над Свіслачу.
Так, на вуліцы Камуністычнай, дзе вельмі дзіўна спалучэнне трох вельмі розных стыляў у гэтым будынку. Па-першае, перад гэтым палацам стаіць каланада па форме, якая нагадвае вось старажытна-егіпецкі храм Луксора. Гэта каланада прыстаўлена да абсалютна канструктывісцкага цела будынку, але праз гэты канструктывісцкі фасад прарастае такі вельмі такі сціплы, але такі як бы нават троху сарамлівы барочны партал, які вось троху нагадвае касцёл Эль-Джезу ў Рымі. І вось такія дзіўныя спалучэнні ў архітэктуры гэтага горада сонца, і яны характэрны для яго.
Слухайце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, які на мінулым тыдні прэзентаваў у Менску свой раман «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца».
Артур і сёння ў старым горадзе ідуць разбуральныя новабуды. Вы ў сваім рамане спрабуеце адказаць на гэтае пытанне, чаму Менск савецкі, ну проста павінен быў знішчыць старыя забудовы, тую ж Нямігу, той жа верхні горад і гэтак далей. Дык усё ж такі, чаму?
Я ў сваім рамане адказваю гэта пункт угледжання пэўнай містыкі, бо размова ідзе пра горад сонца, які мусіў знішчыць стары Менск. Але ў мяне гэта метафарызавана, бо горад сонца, а тое, што яму працістаіць, гэта Нямігу. Нямігу, як вядома, з літоўскай, з балцкіх моў, гэта бессонне, гэта та, якая не спіць. І тут як бы ёсць дуалізм, як бы ёсць горад сонца і горад бессонне. Горад сну, горад бессонне, горад сонца, горад ночы. І яны натуральна як бы знаходзяцца ў пастаянным змаганні, і пэўна, што як бы горад сонца мусіць знішчыць той горад, які яму працістаіць. Але гэта ясна літаратурная метафора. Што тычыцца рэальнасці, то тут трэба таксама дзяліць. Бо савецкі Менск і горад сонца гэта не тое ж самае. Бо горад сонца гэта толькі частка савецкага Менску. І да яго належыць тое, што было будавана 30-е, 40-е, 50-е гады. То, што было пазней будавана, гэта ўжо як бы да горад сонца не мае дачынення. То барбарства, якое пракацілася па старым Менску, гэта ўжо як бы не мела дачынення да горада сонца. Гэта знішэнні большасці 70-х, 80-х гадоў, ну, якія працягваюцца, на жаль, і да зараз. А прычына тут, мабыць, ўсё ж такі, хоча не ў містыкі стаяння горада сонца і бессоння Нямігі, а ў тым, што папросту людзі, якія гэта робяць, яны не адчуваюць гэты горад целам успамінаў свайго дзяцінства. Звычайна, гэта людзі, якія сюды папросту прыязджаюць, для іх гэты горад чужы. Яны з ім могуць рабіць, ну, все, што заўгодна.
І тут я прыгадваю сапраўды, што доўгі час галоўнымі архітэктарамі Менску былі людзі прыезджыя. А яшчэ, Артур, вы сцвярджаеце, што горад сонца, то бок Менск, не любіў сваіх геніяў. Я цытую, ён іх знішчаў, раздушваў, падаўляў, выкідаў з сябе. А па-мойму, любы горад гэта найперш натуральны адбор. Выжывае больш моцны. Назавіце горад, які носіць на руках сваіх геніяў.
Ну, на руках сваіх геніяў можа не адзін горад не носіць, але іншыя гарады ў адрозненні ад Менску даюць гені магчымасць рэалізавацца, рэалізаваць сябе як генія. На жаль, у гэтай краіне шмат стагоддзяў геній рэалізуе сабе менавіта ў канцэпцыі культурнага героя. Ён дзейнічае ў абсалютна неспрыяльных для яго умовах. Яго дзейнасць гэта пераборванне, гэта змаганне з гэтымі умовамі. Умоўна кажучы, супраціўленне матэрыяла здесь вельмі высокае. То есть тое, што ў Парыжы трэба зрабіць адзін крок, тут для гэтага трэба зрабіць 10 крокаў. Тое, што як бы там патрабуе адных высілкаў, тут патрабуе высілкаў 10 раз большых. Тут культурны герой, ён увесь час мусіць як бы змагацца, і абставіны заўсёды працуюць супраць яго.
Адзін з герояў вашага раману, ці скажам так, адзін з удзельнікаў менскай гісторыі, Вільгельм Кубе, гаўляйтар Беларусі падчас нямецкай акупацыі. Тое, што Куба цікавіўся беларускай мінуўшчынай, вядома. Тое, што ён любіў з дырэктарам беларускага музею Антонам Шукялойцем паездзіць па ваколіцах Менску, таксама вядома. Але пра ягоныя грандыёзныя планы адносна менскіх ваколіцаў я даведаўся толькі з вашай кнігі. Раскажыце пра іх і назавіце, калі можна, крыніцы.
Пра тое, што Куба збіраўся будаваць недалёка ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Пра гэта казала вдава Куба, Кубы у одним из интервью уже незадолго перед смертью, у 80-70-х годов. А эту информацию мне распавел Тодор Кашкуревич, який занимается белорусской космологией, и он бы отказал на это питание больше авторитетно и больше детально. Меня это, на самом деле, вельми затекавило, и тем больше, что это просто была не просто информация, как бы сдивляет. Это информация, которая, в принципе, подтверждает певные мои отчувания, что эта территория, эта земля, на самой справе, мая некую мистичную, в добром смысле, аномальность. А что тычется Кубы, то я думаю, что, напевно, коли он это хотел робить, то он имел певные некие подставы для этого. Я думаю, что эти подставы, напевно, он мог черпать таких границ, которые зараз попросту закрыты, амаль для всех.
Артур, теперь аккурат реконструируется Менский театр оперы и балету, на даху якого, поводле першапачатковой задумы архитектора, повинен был стоять помник Сталину вышинёю ажно 60 метров. Погодитесь, что для вашего города Солнца гэтая архитектурная доминанта была б, ну, вельми дарэчы.
Безумовно. И это, может, конечно, тема вельми спрэчная, але калі пэўныя проекты, якія не были до конца реализованы у те годы, ці просто были у проектах и не были нават пачаты реализовываться, калі бы их реализовать зараз, то, напэўна, это як бы попросту настолько узмацнило концепцию и вогуле эстетику города Солнца, что, безумовно, это было бы цікаво для города Солнца. И, в пэўным сэнсе, и для всей Украины, бо ведаце, что город Солнца – это не просто прыгожий литературный мит, это то, что, в принципе, калісьці будет трансформовано у туристичный бренд, и с этого бренда Украина может, в принципе, иметь вельми неблагий прибыток. Размова идет про миллиарды туристичных грошей, которые могут прийти в эту Украину у будущей.
Ну, перестаньте, видать, с такой самой задумой будавалася вядомая лінія Сталіна. Наўрад ці там некія мільёны даляраў пакідаюць турысты.
Тут пад горадам Сонца больш сур'ёзныя аргументы і больш сур'ёзная фактура.
Крацей кажучы, вы шкадуеце, што манумент Сталіна не будзе стаяць на тэатры оперы і балету.
Пытанне незазначна, але трошку так. У пэўным сэнсі такога Дыснейленду, то гэта было б, канешне, цікава.
І апошняе пытанне, Артур. Як цвердзіць франкфуртскае выдавецтва, ваш роман мае поспех у Нямеччыне. И допустим, что жыхар Кёльну, Мюнхену ці Берліну прочитая его и приедзе у Менск туристам. Як вы лічыце, город Солнца его не расшаруе?
Пакуль что не. Але у будущем боюсь, что так. Пакуль, дякую Богу, ён як бы быў амаль не крануты, так, як бы хваляй, як бы вялікіх грошаў, можна сказаць, мелкабуржуазны хаос яшчэ як бы не наклаў на яго вось такі адбітак, калі горад не зможа траціць атмасферу. Я ведаю, што зараз ёсць праекты, якія проста могуць, напэўна, знішчыць цела гэтага горада. Напрыклад, за палацам музеям вайны арабы збіраюць падваць гатэль, там 16-паверховы. На сённяшні дзень горад Сонца гэта цэльны ансамбль. Такія маршруты павінны з'явіцца. Горад Сонца гэта абсалютна унікальнасць. Рэальна такого артурного помника больше нигде в Европе и в свете нема.
И вы готовы для того, как попрацовать экскурсоводом?
Ну, чему не? Конечно.
Гостем Михася Скублый у вольной студии был мастак и литератор Артур Клинов.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
І заўтра, 23 студзеня, у інтэрнэце на нашым сайце ў 13 гадзін па менскім часе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр. Частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. А таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».